Argoioan, Oiartzun irratia. Duintasunez hiltzeko eskubidea hitzaiteko Gipuzkoako DH-ko kideekin lau saio antolatu dugu Oiartzun irratian eta gaurkoan hirugarren irratsaioa ekingo diogu Marta Barandiaren eta Arantza Garaialderekin. Egun on.
Egun on.
Ze moduz zaudete?
Ondo. Oso
ondo. Ondo, pixkat urduri, onula zatozti.
Bai, urdi xamar.
Bueno, duintasunez hiltzeko eskubidea izeneko elkartea, estatu mailako erakundia da, bai ego Euskal Herrian, baita Gipuzkoan ere, funtzionatzen duna, kontaigu zuen noizta ze testu ingurutan sortu zen elkarte hau.
Ba, 1900 da, 1984 uste, berrogei urte egin ditu igaz. Eta berez sortu zen, Paiz, periodikoan publikatu zuen karta bat, pixka bat sortzaileak, eta eskatuz, eriotza duinaren eskubidea zela eta etzala, berarekin elkartu nahi zutenak edo idazteko, eta pixka bat hori izan zen, hasiera nolabait. Eta gero pixkanaka, lantzen da elkartzen, eta federatuak gaude esan duzun moduan hemen erkidegoan eta gero Espaini mailan beste erkidegoekin edo eta guztira nik uste momentu honetan 8000 bat bazkide edo gerala, ez gera asko, eta norbait irrasaio honen ondoren animatzen bada, zoragarri.
Ongi etorriak beraz, ez? Ekarpen eta ezagite kide berri guztiak. Kontaigu zute, zeintzu dira DH-ren helburu nagusiak?
Hombre, helburu bezala alde batetik izango litzake heriotzaren tabua. Horrekin apurtzea, puskatzea, heriotzari buruz lasai hitz egitea. Danok jaiotzen gera, danok hiltzen gera. Danok esan nahi dut hemen gaudenok. Behintzat, hortaz, sakontasun baten bakoitzak bere heriotza nola nahiko lukeen, bere bizitzaren azken egun, hilabete, momentu hoiek nola izatea, eta errespetatua izan dadila gure erabakia. Bereziki, pixka bat hori izango litzake gure borroka, nahire ustez?
Hori da, bai, norberak erabakitzen du noiz, nola eta nun. Baina jendeak esaten du asko da, suizidatu zaitezke. Eta egia da, suizidioa libre da. Baina guk eskatzen duguna da, ez hori bakarrik. Guk eskatzen duguna da, ni suizidatuko naiz, baina egoera onean. Esan nahi dut, laguntza behar baldin badet, laguntza izatea. Edo beste ez dakit, beste zeo zer behar baldin badet ere izatea. Orduan horrek esan nahi du, eriotza mota hau, suizidio hau, legala izatea, eta kondizio honetan. Hori da importantena.
Eta ez izkutuan. Eta maitasun, aukeratzen degun, jendearekin, aukeratzen dan lekuan, aukeratzen dan momentuan, eta nahi badegun maitasunez betea.
Eta zuek, nolatan animatu zinazten, elkarte honetan lanean astea, zein izan zen pixka zuen, pizgarria edo zerk gerturatu arazi zintuzten?
Nik uste dut, nire kasuan, behintzat oso ondo gogoratzen dut, Ramon San Pedroren heriotza, eta heriotza baino aurretik izan zuen borroka. Eta nola, zenbat traba jartzen zizkioten, Ramon San Pedro pentsatzen dut pertsona ezagutua izan zala, tetraplegikoa, berari buruz Amenabarrek Marra Dentro pelikula famatua egin zuen. Horri inguruan, ez dakit hori izan zan bakarra, baina buruan eukala ez nuela gehiegi luzatu nahi nire bizitza sufrimentuz betea, eta tuboz beteta eta medikuak erabakitzen zutenean izatea da pixka bat zerbait entzun nun, irakurri nun eta sartzea DMD gugeat, DMD baina DHE hemen Euskal Herrian Euskadin esango genuke sartu nindun ea zertzan ura. Eta horrela sinintzen, baina bakarrik nire kasuan ez nun, ez da inor ezagutzen, bazkidetu nintzen, Eta gero pixkanaka, bueno, beste oso jende majoa eta topatu nun bide berdina egiteko prest.
Hemen txeduzun kidea dibidez?
Bai.
Konta iguzu zure kasu nola izan zan.
Nik egia, egia esan ez naiz osondo, ez dut osondo goratzen zergatik hartu nuen erabakia. Ena izo osondo goratzen. Erabakia badakit hartu denuela amaketanik elkarrekin. Hortaz goratzen nahi. Agian izango zan, alde batetik, bere irakurketak pasatzen zizkialako, pentsatzet, ba, eriotzari buruz eta ontaz, eta bestaldetik, ba, nire profesioa medikua izanik, ba, bueno, gustatzen ez zitzaizkidan gauza asko ikusten nituen eriotzaren inguruan, baita beste gauzen inguruan, baina eriotzaren inguruan, eta ala, eta pentsatu nun, bueno, ba, ondolea okela, olako organizazio baten sartzea, elkarte baten sartzea, eta medikua etzer elkarte batean. Nola baita iritarren elkalte batean beste perspektiba batetik ikusteko ere eriotza. Eta holaxe, sartu ginen, da hemen gaude.
Zure kasuan ere bai, lehenbizi bazkide eta gero pixka lanian hasita?
Ez, bazkide eta lanean hasi ginen. Belaxe, hasi nintzen. Bai.
Beha orduako ja hemen zon?
Nik momentu hortan ez nekin Donosti mailean elkartzen ziranik ere.
Ados.
Oso isilean iten genitun gauzak. Non baita inorez. Bai. Inorezekin.
Iaia kuadrilean zeude.
Aipatu duzu medikuntzatik zato zela, hori izan dela pixka zure ibilbide profesionala, jubilatua gaur egun. Eta zure kasun?
Irakaslea.
Vale.
Jubilatua ere bai noski.
Ederki. Bueno, ez dakit ja igual zeharka aipatu zute, mino elkartera hurbildu arte, DH elkartera hurbildu arte, zein zan eriotza zenuten ikuspegia?
Ba, nik uste ni elkartu nitzala, ez dakit nola esan, eske, galdera zaila da niretzat. Zaten, gazte zeanean ez duzu eriotzan pentsatzen, ez dakit nola esan. Eta adina aurrea dijuala, ba, pentsatzen astentzea eta nire pentsamendu behintzat klabeak ziren DH-koekin batea zijoazen orduan, ba, ez da git, nola esan.
Adibidez,
lehenago ez nuen
medikuntza arloan igual ikusitako egoerek bitxka bat igual ikuspegi bat edo eman zizuten, edo?
Bai, baina hori geroago izan zan, ez da git, nola nik uste adinak
laguntzen dela, ez?
Duziala kontzientzia bat hartzen, eriotzaren inguruan.
Nik uste dut ere pixka bat Martari gertatzen zaiona, ez dakit oso ondo zen momentutan hartu nun erabakia, ez? Elkartera inguratzea edo sartzea. Baina berezekin ikuste eriotzari buruz behin desente pentsatu izan dudala, baina lasaitasun batetik, baina jakitean elkartea uzegola, oraindik askoz lasaitasun handiagoa etorri zitzaidan, ikustean beste batzuk gauza bera pentsatzen zutela, gero nere inguruan etzan eriotzari buruz asko hitz egiten. Eta noiz behin ni gai ateratzen banuen, ba, Jesus, hemen elbitxo raro, izango esaten, eske neri beti esaten nuen, hil ondoren bostako lasait nerekin ze egiten dan, baina bizina izen bitartean eta eriotza bizitza da azken momentura arte, hortxe, bizitzen ari zera hori garrantzitsua da. Eta batez ere, ni beti ukidetzen gustora nahiko nukela, nik erabaki. Erabaki hori hartu eta bildurra eriotz txarrari. Oinazea, luzea izatea. Ez zaitokatu hola familian gertukoa, jende askori pasatzen zaion moduan, hola esperientzi bezala, baina horreri bueltak ematen izkio. Eta
beraz, ez da igual aldatu elkartera hurbildu arte zenuten ikuspegia eta ondoren lanean hasteakoan, ez, igual reafirmatu intzazte.
Bai, ikustet elkartera hurbildu ginela horreatik hain zuzen.
Bai.
Nola bait, nola da, eko bat entzuten genuen hor bertan, ez, elkartean. Ustet hori da.
Bueno, eta zeintzu dira orain artean DH-ek emandako pauso nabarmenenak?
Hore, balde batetik nik uste dut orain egiten ari geran hau dala garrantzizkoa ere. Dala, itzegin Ez hainbeste agian elkarteari buruz, baizik, lehen hasieran esan dudana, ez? Heriotza, errespetu batetik, baina gertutasun batetik, errealitate batetik, hori behintzat, esan nahi dut. Gero, borrokatu ere gizartean, eta borroka esaten dut, lege bat ateratzeako eriotz duin baten alde, asko borrokatu behar dalako, eta urteak pasatzen diralako. Orduan, ba, bueno, hor egotea ere bai, ez? Eta legeren batzuk, ba, lortu dira, gero ere egian. Eta hori, pentsatzen dugu aurrera pauso handia izan dela. Gero, bueno, azken urteetan, hainbat beste eriotz ezagun batzugaitik, badirudi jendeak ere kontzientzia gehiago dula. Baina hala ere, portzentaiak agian ikusiaz, gira, oso biztanleriaren oso 0, txiki, 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 ja. Bai, hortaz, bueno, jarraitu behar da, hitz egiten, zabaltzen.
Ba, nik uste dut, gauza oso importante bat egintzula gure elkarteak. Batez ere hasierak hortan, eta izan zen eriotza duinaz hitzitea. Duintasunaz. Zeren ez gea goratzen, baina hau hasi zenean eriotza oso, oso gauza itxusia zen, ikaragarria, eta hiltzeko kondizioak ere oso itxusiak zean jendeak, osea, norberak ezintzun ezer ez egin bere eriotzan aurrean. Ez? Oso ospitalizatua zeon, eta nola baiteko ba, buelta bat eman zion eriotzaren kontzeptu hori, ez? Sartu zuen, aizu, eriotza bai, baina eriotzak duina izan behar du. Eta batez ere, norberak erabakitakoa. Eta batez ere, ez medikuak esaten duten momentukoa, baizik hori baino lehenago gauza gehiago daude, ez dakit nola esan. Eta nik uste hori oso importantea izan zala, duintasunaren gauza, eta nola baiteko debate sozial bat irikizun gizartean.
Eta nik horren antxiko nioke ere, erlijioak izan duen papera, kontu hontan zuk esan dezunean gauza beltza, iluna, tristea, ez dezagon ahaztu, herri hontan ere, jangoikoaren eskutan zegoela ere eriotza. Eta ez hori bakarrik, sufritzea, ba, jangoikoak erabaki arte. Eta orduan, hori hortxe izan dugu, eh? Eta, bueno, badirudi pixkanaka, pixkanaka, indar pixkanaka, galtzen ari dala teoria hori, edo esan dezagon, baina hori hor dago, eta da eren eguneko kontua.
Beraz, sinismen horrei beste ikuspegi batzuk gehitzen edo, egingo duluken, ez, ekarpena, elkarte honek zuen aburuz. Eta pixka testuinguru horretan azken borondatezko dokumentuaz hitz egiten entzuten dugu noizian behin, baina zehazki zer da azken borondatezko dokumentua eta zertarako balio du?
Bueno, ba, esan duzun bezala dokumento bat da, da dokumentu idatzia, norberak sinatu behar duna, egin behar duna, bere gaitasun guztiarekin dagoenean. Ez dago dokumentu bakarra, ez dago eredu bakar bat, osea, asmatu dezakezu zure eredua, gero erregistratu nahi badezu legearen arabera, noski ezin da edo zen gauza jarri. Garrantzia duen, gure ustez, garrantzia handia du. Ta gero, Marta kakian loreri buruz, eutanasiari buruz, zertxo baita aipatzen badu, argi agertzen da lege hortan ere, ba, zu gai etzarenean, zer nahi duzun, ze tratamendu hartu edo ez, noiz arte luzatu edo ez, tabar, dokumentorik ezpadago oso zaila izango da eutanasia prozesua aurrera eraman alizatea. Horregaitik du ere garrantzia handia dokumentu honek.
Adibidez, praktikoak izango era, ezta? Orain, dementzia asko zabaltzen ari da, ba, adina handia dugulako, eta jende asko dagolako adinekoa, ezta? Eta ze gertatzen da? Dementziatan, ba, jendea gutxi gora bera, ba, bataz beste, 10 urte irauten du, bai? Eta zu dokumentua espaldin badezu, ba, naiz eta familiak eutanasia eskatu, ez dute zertan bete behar, bai? Baina dokumentua egina baldin baduzu, hori bete behar dute, nahi hori bete behar dute. Eta horrez ez suposatzen du, ba, gauza asko suposatzen ditu. Dementzia egoerak oso egoera latzak dira. Eta sufrikario hori dana, ekiditen badezu, ba oso ondo dago. Eta nik uste dut ikuspegi hori izan behar deula. Ez hain beste, istripu bat izango eta orduan geldituko naiz dakit nola eta ezingo dut aukeratu. Ez, orain ze gertatzen da. Iktuz gehiago izango dituzu, dementzia gehiago izango dituzu, eta egoera horietan ezingo dituzu erabakiak hartu. Eta hori gertatzen da. Eta importantea da egitea.
Beraz, esan dezakegu berme bat badakarrela, eta aldiz egina ez egoteak ba, traba eta bueno, kaltea ere bai, eragin dezakela.
Bai, indefensioan usten zaitu, nola bait, esateko.
Gero adibidez lagungarria da, Martak esan duen moduan, osasun profesionalen aurrean ere, beraiek erabaki hartu behar baldin badute, jakitea aurrean daukaten pertsona horrek zer nahi zuen. Eta zer nahi dun. Eta beste alde batetik familia edo ingurakoentzat ere askotan egon bai dite, da ikusten da. Ez dutela danak berdin pentsatzen. Eta hor egotea bueno, zerbait idatzia zuk zer nahi zenon, ba hori oso garrantzizkoa da.
Honez gain, eutanasian legia onartu zen Espainiako estatuan 2021 urtean, zein izan zen paus horretara heltzeko ibilbidea edo pixka eta aurreko testu ingurua? Zergatik heltzen da urte horretan zer, lege hori?
Bueno, nik uste ikaragarrizko borroka indala azken 40 urte hauetan. Eta borroka zentzu askotan, ez? Esan deguna, ez? Eriotza duina, gero mila pelikulateara dira, jende askoatea izan da kaleta, eta enkuestak ala zioten, 185 eutanasiaren alde zeon. 85 zan?
Bai.
Eta urtez urte ikusten zan hori, gero eta jende gehiago zeola, horren alde. Eta gaine alde batetik normala da, zeren erlijioa ba, pixkat bazterrago dago, eta orduan jendeak nolabait ba, librego pentsatzen du, modu libreagoan pentsatzen du. Eta orduan ba, nik uste dut, ba, hori, borrokan, urte askotako borrokan ondorioa dela. Eutanasia legea.
Gero Europa mailan ere jabazuden, hor dauzkagu Holanda, Belgika eta bar, osea, guri aurretik zihoazenak eta eredu ere izan dira.
Bai.
Eta eskatuko banizute pixka bat hola labur-labur kontatzea zehazki zer dion eutanasia legiak?
Ba, labur-labur kontatzea zai xamara da.
Pixka hola titularrak edo zein dia?
A ber, eutanasia legea batez ere egina dago kontekstu eutanasikoa deitzen zaion egoeratarako. Eta kontekstu eutanasikoak bi egoera kliniko nolabait oso medikalizatua den gauza bada, ez? Eta bi egoera klinikotan onartzen da eutanasia jasoa alizatea. Alde batetik gaixotasun larri eta sendaezin bat izatea, hemen sartzen dira kantzerrak eta gauzak, eta beste aldetik pairamen larri kroniko ezintzailea. Eta zer da pairamen larri kroniko ezintzailea? Ba nolabait erderaz esaten da padezimiento. Ez? Igual errexago ulertzen da pairamena baino, ez? Eta horrek esan nahi du bazure autonomia fisikoan, egunerokoan, edo hitz egiterakoan, edo jarduterakoan, dependentzia maila oso altua lortzen duzunean. Bi egoera hoietan eta gainea sufrimendu haundi zeharkatuak baldin badaude. Eta bi egoera hoietan bakarrik eskatu daitezke eutanasia legea.
Eta hori zehazki pues, nola baloratzen da edo alegia bi egoera horiek, baina karo oso egoera bueno, zer da ez, sufrimendu hori nola neurtzen da sufrimendu hori ba, nola dependentzia hori
bueno, dependentzia errexagoa da zen dependentzia ikusgarritasun gehiago du, baina sufrimendua nola neurtzen dezu eta hori mediku baten arabera izan behar du. Medikuak esaten du zuk zure sufrimendua oso latza den ala ez. Orduan oso gauza subjektiboa da.
Eta zuen ikuspegia pixka zein da orduan lege honen aplikazioa
ba, edo? Niri irutzen zait oso medikalizatua dagola eta askoz libreagoa izan beharko lukeela eta ez lukeela egon behar gaixotasunari bakarrik lotuta, dependentziari bakarrik lotuta, adibidez, esan dezagun, ni pertsona adindua baldima naiz. Eta nere, proiektu vitala, ikusten baldima de, bete detala, eta ez dudala gehiago bizi nahi, zertan egon behar dut urte bat bai eta bestea bizitzen. Ez baldin badet interesik. Nik uste asko zabaldu behar dala. Eta gero beste arazo bat badu lege honek, eta da osasun mentala duten, pairatzen duten jendeak hoientzako are zailagoa da. Orduan, ba, bueno.
Oso, muga ondia dago, baina oso murriztua da. Oso
ondo dago, gaixotasunak eta pairamen kronikoa sufritzen duten entzat, baina, bueno, asko zabalagoa da. Eta gero gaina, medikuaren ikuspegia oso importantea da hor. Eta orduan, ba, horre pixkat usten gaitu medikuen esku.
Menpe.
Dai.
Menpe.
Dai.
Eta,
gehiagi.
Eta, bueno, bas...
Hor beraz, ez, beste koska bat aurraiteko aukera, ikusten dela zuen elkartetik.
Bai. Dudip,
Oso ondo dago, gure elkartetik oso ondo ikusten dugu eutanasia legea, baina ez da elkartearen helburua. Yes.
Ba, Juan Mari Irigoyenek bere heriotzan albistiakin batera argitaratzeko eskatuzun poema bat, topatu non gai honi lotuta, eta ongi iruituz gero, pues, hementxe irakurriko dugu. Alaxe dio. Amodiozko gutuna. Printzesa urrun baten izena duzu, eutanasia. Baina nik urbilago naiz intuzket. Maite baitzaitut. Eta ez baitut burutik baztertzen zu neure egitea noizbait, edo ni zeure hobeki. Zu, eutanasia, ene azken orduko esperantza. Zu, ene azken atxa. Zu, ene buda errukibera. Zu, ene balizko sufrimenduen aringarri. Zu, ene maitaleen maitale. Barkatu atrebentzia. Urrengoan eutanasi deitzen badizut.
Oso polita.
Ze sentsazio edo aipamen sorrarazten dizkizue Juan Mari Irigoyenen poema honek?
Ba, neri batez ere ematen ditalako lasaitasun, ez dakit, lasaitasun goxo baten, ez da, sensazioa.
Bai, oso reflexio polita, ezin da. Hobeto idatzi eta eutanasiri buruz, maitasun da goxo-goxo, ezin dira gauza gehiago esan.
Eta umore puntua ere, eta ez ironi.
Eta berak zuen baduan, bai.
Bestalde, leno ere aipatu dia, zainketa iringarrien afera edo, ez, behar hori edo menpekotasun hori, ze suposatzen dute zainketa aringarriek eta zein da DH-ren ikuspegia arlontan?
Ba, gure ikuspegia da ez dala, ez daudela kontrajarriak, zainketa aringarriak eta eutanasia, eta ez hori bakarri, baizi zainketa aringarriak egon behar kulketela denon esku modu zabalean, eta niri oso praktika ona irutzen zait eta beharrezkoa. Orduan, ez daude kontrajarriak. Horrek ez du esan nahi, momentu bat iristean, ba nik esatea, ba ez dut aurrea jarraitu nahi, eta eutanasia eskatuko dut. Baina batek ez du besteak entzen, osagarriak dira, nola baita esateko, ez?
Bueno, berez, elkartean uste dugu, eutanasiari, legeari esker, lehen baino askoz ez sedazio gehiago egiten dirala bide hortatik. Ez dago konputo bat esateko zenbat izan diren, baina pentsatzen dugu hainbat eutanasietara iristen ez diranak, tramitea luzea dalako, eskatu egin behar da, bi medikutati pasa behar da, gero eta bar eta gutxienez, ondo junda, ba, 45 egun minimo, eta bestea agian ba, eukide dezakezu ordu batzutako edo egun batzutako kontua.
Eta gaina zainketa aringarriak ez da lehenoko kontzeptu hori azkeneko momentuan jartzen daizkitzen gauzak, ez? Zeren hori da gaixotasun baten aurrean tratamendurik ez baldin badago, bueno, ba, nola baiteko zaintza ematen dizue, bai? Sintomen zaintza, bai sintoma fisikoak, psikikoak, ez? Hori da, eta hori horrek ez du zertan izan nahi bi egun bilabete. Nola baiteko pronostiko mugatua duzunean, ba, eskaintzen zaizkitzun zaintza mota bada. Azkenean, ados gaude, zainketaren garriakin, nola ez, ez?
Ba, Marta eta Arantza, hau daia pixka bate itzeiteko genuna, zakizu zerbait gehiago aipatu nahiko bazen dute, edo zemezurekin amaitu nahi duzue gaurko elkarrizketa hau.
Ba, alde batetik esaten genuna, ba, aurreti asko borondaten dokumentua, edo bizi testamentua, beharrezkoa dela, animatzeko jendea, eta ez dela izan behar adin handiko jendea. Hau ere lan bat egin beharko genuke gazteen artean ere. Eta bueno, ez usteko biharko, albada lehenbailen egiteko, badaude modu ezberdinak, baina bueno, elkarteak ere eskatzen baldin badigute laguntzen dugu tailerrak egiten, eta bueno, ez ahazteko, hori hor dagola.
Ba, nik uste turrengo erronka izango dela alde batetik eutanasia legearen mugak zabaltzea, eta zabaltze horretan medikalizazioa gutxitzea eta adinduen eutanasia lortzea.
Bizi proiektua bukatzen danean.
Bueno, bizi proiektua bukatzen danean, aio, ba hori, eutanasia.
Aio, baina duintasunakin, goxo-goxo, eta hori, suizidio bortitz bat, tem, ez dakitzen hori esan, bilaero erabakia hartu gabe.
Bueno, ba, itzoiekin agurtuko gea Marta Barandiaren eta Arantza Garai alde Gipuzkoako DH-ko kideak mila esker.
Zuri
mila esker.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.